Tā ir direktīvas pārņemšana, un jau iepriekš ir bijis regulējums, bet nu, tās tehnoloģijas ir dažādas, kā šos iepakojumus ražo no putu polistirola, varbūt gan viņš uzpūsts, ja, un visi zina, teiksim, putoplasta paplātīts, ja, kuras kāds ir dažādiem pārtiks produktiem, teiksim, pērkot augļus vai cits produkts veikalā, ja, kur ir iepasēta, bet nu, tur ir norma arī no Eiropas puses noteikti par to, ka arī šī putu polistirola saspiešanas tehnoloģija nebūtu tālāk pielietojumi, un arī šis vidas ministrijas precizējums tieši arī nosaka, nu, ka arī citas tehnoloģijas nebūtu iespējams.